Mampir ke kantor Aji di Jakarta Selatan. Jadi wartawan mencari kebenaran.
Cakep.
Namun wartawan kerap ditekan hingga nyawa pun menjadi taruhan.
Jadi, di episode kali ini, kami ditemani oleh dosen tergokil. Jadi jangan dulu kalau misalnya kita lagi di kelas nih, dia sering banget ngasih pertanyaan, terus dikasih imbalan kalau misalnya bisa jawab.
Betul. Tapi by the way, but kita belum opening loh, lu udah jadi
jadi. Ya, gak apa-apa. Gak harus selalu
Oke. Oke. Mari kita perkenalkan dosen kita, Bapak Raymond Kaya. Pak Raymond, apa kabar? Sehat?
Baik, sehat semua. Mulai tergok. Wah, hebat.
Ya, gimana Pak Raymond sekarang? Sibukannya ngapain aja di sekarang?
Ya, tentu ya selain masih jadi dosen. Saya udah gak di industri lagi, tapi saya sekarang ngurusin bola di biasa namanya Bamos Indonesia. Kita ngirim anak-anak usia muda ke Spanyol.
Wow.
Anak-anak umur 16-17 tahun, mereka berlatih di Spanyol. Kemudian ini doa kita ya, berharap mulai tahun ini mungkin ada 1-2-3 anak kita yang akan main di klub-klub Eropa. Tapi kami harus realistis, mungkin kita masuk di Eropa Barat.
Ya, sudah ada beberapa kayak gitulah ya.
Ya kayak Gigi di Polandia sama Witan di Serbia. Kita juga akan mengarah ke situ kira-kira gitu.
Jadi bisa dibilang akhirnya setelah bertahun-tahun menjalani karir sebagai wartawan
akhirnya 24 tahun nih.
Ya 24 tahun lah kira-kira.
Jadi Pak Raymond akhirnya memutuskan untuk jadi dosen dan mengikuti passion lah gitu.
Bola.
Iya. Oke, Pak. Kita hari ini kan membahas topik utamanya itu adalah kekerasan terhadap jurnalis sebetulnya.
Oke.
Silakan Bu, coba dasarnya gimana kita
jadi membahas. Jadi dasarnya karena kemarin tuh baru aja ada kejadian editor Metro TV Yodi Prabowo tanggal 10 Juli kemarin tuh ditemuin di pinggir jalan tol Jor di Ulu Jami. Nah, kemudian pas diusut ternyata ada luka tusuk di leher sama dada. Sampai sekarang pun kasus itu juga belum selesai. Pacarnya, kemudian warga-warga sekitar dan pemilik warung yang jaraknya itu 500 meter dari situ, yang diduga katanya pisaunya dari situ pun masih diinterogasi. Tapi belum ada konklusi pasti kasus ini itu bagaimana hasilnya. Kalau dari Bapak sendiri, mungkin tanggapan dulu deh Pak. Bapak punya tanggapan nggak soal kasus ini?
Ya ini sih kalau saya ngelihatnya lebih ke kriminal murni aja ya. Dan ini sebenarnya mungkin pasti kasusnya agak susah nih. Karena biasanya polisi itu, ini biasanya ya, sepanjang saya jadi wartawan, kalau kasusnya itu mendapatkan perhatian publik, itu cepat tuh penanganannya, penyelesaian itu cepat. Jadi polisi, dan saya dengar juga, saya tahu juga polisi katanya juga sudah membentuk tim. Jadi memang ini polisi serius sekali dengan kasus ini. Tapi kalau saya lihat perkembangannya, memang ini lebih mungkin ya, tanpa mendahului hasil polisi, lebih ke tindakan kriminal sebetulnya gitu.
Gak ada
mungkin saja tidak ada urusannya dengan pekerjaannya.
Yeah.
Apalagi almarhum itu lebih ke editor gambar ya, tidak dalam posisi wartawan yang
mencari berita segala macam.
Benar. Itu kira-kira itu. Tapi walaupun bagaimana, kita berharap kasus ini segera terungkap lah. Kira-kira gitu, untuk memberikan kepastian ya.
Tapi kalau dari segi posisi editor sendiri dalam dunia media, itu pernah gak sih ada kejadian-kejadian bukan wartawan yang dicecer tapi editornya gitu?
Kalau editor gambar atau editor kan ada editor tulisan, dalam konteks tulisannya, artinya dia di redaksi atau wartawan yang ada di lapangan. Kalau yang almarhum ini kan lebih editor gambar, jadi itu supporting ke redaksi sebetulnya. Dia tidak dalam posisi yang penentu di redaksi.
Yeah.
Tapi ada juga yang kalau di editor yang di media cetak gitu ya, atau juga di kita disebut dengan produser, asisten produser atau executive producer yang memang betul-betul berhubungan dengan berita itu, dia mengedit berita itu, kira-kira gitu. Nah ini yang kadang-kadang rentan juga.
Yang sering kali kena biasanya editor yang editor beritanya.
Editor beritanya ya, yang kita kena dan asisten produser sampai executive producer ya, ya, itu ya. Bisa aja ada tekanan, kira-kira gitu.
Karena kalau kalau misalnya balik lagi ke ngomongin kekerasan ya, kalau data dari AJI ini tahun 2019 kemarin ada 53 kasus kekerasan. Dan itu sebenarnya turun dari tahun 2018 yang ada 84 kasus. Tapi kebanyakan kekerasan itu terjadi dari pihak polisi. Nah sebenarnya gimana ya? Kan walaupun di undang-undang tahun 1999 tahun 40 ya ada undang-undang pers kan, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus yang
lepasan, lepasan polisi-polisi, oknum-oknum lebih tepatnya mungkin nggak bisa kita bilang polisi ya, yang masih suka memberi perlakuan tidak mengenakan kepada wartawan dan segala macamnya hingga saat ini sih Pak. Menurut Pak Remon sendiri gimana?
Lo bekerja bang aja jangan Pak.
Oke
Pak
Remon. Iya benar-benar. Oh iya saya lupa. Biasanya saya di kampus soalnya.
Siap Bang Remon.
Oke Bang Remon.
Iya Pak katanya. Sorry ya. Biar lebih bebas. Jadi gini, persoalannya gini. Gua kan di media elektronik ya, TV bergambar ya. Yeah. Wartawan itu, wartawan TV itu butuh gambar. Itu masalahnya. No pictures, no news.
Iya yeah, betul.
Tidak ada gambar, tidak ada berita. Itu masalahnya. Sehingga kemudian dia itu selalu nyari gambar apapun caranya. Udah jelas-jelas TKP nggak boleh dilewati, dia lewati juga gitu.
Demi gambar
gitu. Udah dibilang itu jangan masuk ke sini, masuk juga. Udah dibilang yang gini, nyuri-nyuri juga. Kira-kira kenapa? Karena memang kita butuh gambar ya. Tidak ada gambar, tidak ada berita. Kira-kira itu. Nah ini kemudian di lapangan yang kadang-kadang nih ketemu nih sama katakanlah petugas di situ yang diperintah jangan masuk ke sini kira-kira gitu
ini bukan restricted area lah
kira-kira begitu. Jadi ini jangan masuk ke sini, kita mau masuk gitu. Nah itu biasanya terjadi bentrokan tuh di situ, yang satu ngotot dengan mengatakan kalau kamu menghalangi tugas saya berarti kamu menghalangi tugas orang jurnalis. Yang satu ngomong tapi kan di sini ada aturannya, boleh atau enggak? Ah itu tuh,
itu
bentrok. Buat saya biasa aja, nggak usah juga terlalu dianggap sebagai sesuatu yang hebat banget gitu loh, ya kan?
Yeah.
Yang penting jangan ada aksi kekerasan fisik, itu saya setuju tuh. Dipukul, ya, kemudian nih, apalagi misalnya lebih dalam kekerasan ditembak dan pakai peluru karet atau apa itu jangan. Tapi kalau sekedar beradu, itu kayak orang main bola lah. Orang main bola juga begini gini, dadanya di tempel-tempel nggak apa-apa, asalnya lu pukul, kira-kira gitu. Kalau itu saya nggak setuju. Tapi kalau sekedar bentrok ngomong atau adu ngomong di lapangan apa segala macam, itu dua-duanya itu saya hargai karena dua-duanya adalah mencapai sesuatu gitu.
Betul. Tapi banyak juga kan yang kena kekerasan fisik ataupun alat atau datanya dirusak juga kan Pak?
Itu diaduin aja, kita aduin aja.
Ya itu oknumnya pasti kena?
Itu kan urusannya polisi, tapi yang penting kita ngadu dulu. Dan jangan takut ngadu kalau kayak gitu. Wong kita kekerasan kok, ya kan? Kita juga kalau mukul polisinya kita juga kena pasal. Gitu. Kalau dia juga melakukan kekerasan itu, diadukan aja. Ya ke propam kayak kemana kayak kira-kira gitu, dan itu wajib kita lakukan gitu loh, supaya juga memang semua orang hati panas kepala dingin ya, walaupun susah tuh tapi itu harus terjadi gitu, jangan sampai terjadi kekerasan.
Tapi kita sebagai jurnalis itu kan diajarkan untuk menjadi mata publik lah, biar publik tuh ngeliat apa yang terjadi. Ya jadi watchdog lah, kita jadi orang-orang yang memperlihatkan apa yang terjadi gitu. Based on pengalaman gue sih Bang ya, kayak
asik banget.
Pengalaman gue kemarin yang waktu liputan kerusuhan pas KPU Pres, itu kan yang di Sabang sini nih, kan gue ngeliput tuh
di salon nih sebenernya nih. kagak ada tugas terus pakai modal kartu doang digantung dia.
Ya emang itu kan naluri.
Iya, naluri dan ya udah berangkat aja
kan naluri. Wartawan tuh, wartawan itu, jadi gue potong dikit ya, wartawan apalagi wartawan TV yang bergambar itu kan harus dekat kepada objeknya. Wartawan TV yang baik adalah wartawan yang mendekati objeknya, gitu loh. Kalau wartawan cetak atau wartawan radio atau wartawan.com mungkin dari jauh mengamati atau telepon masih bisa
bikin bisa nulis.
Kalau TV kan nggak bisa, harus ada di situ, harus ada di TKP.
Nah waktu gue di situ terus sempat bagian ada yang ketangkep, terus ada yang ketangkep segala macem ya, ngalurin kan gue rekam dong ya kan. Rekam, abis itu diambil kamera, terus di delete. Ya kayak gini-gini gak usah direkam.
Sempat.
Di HP, padahal gue rekam HP kan. Gue rekam HP, dia ada yang bagian dipukulin, ada yang bagian apa. Ya kayak gini-gini jangan direkam. Ya gitu. Kalau Pak Remo sendiri pernah ngalamin yang kayak gini-gini gak?
Ya pernah lah, saya kan dulu pernah di Timur-Timur lama, 98.
Wow, ini sih yang perlu diceritain supaya pada denger
tuh. Di Ambon juga pernah, jadi ya kayak gini sih mungkin aja terjadi ya di mana-mana. Tapi memang harus ada kiat-kiat tertentu. Saya juga dulu pernah ada kejadian, saya waktu itu malah di Bandung. Saya lagi liburan malah pakai celana pendek mas malah. Ada tiba-tiba geng motor ditangkap tuh. Satu jalan jam pelas tuh. Itu ratusan mungkin yang. Wah, saya ngeliat ada apa. Saya turun aja dari mobil. Saya suruh supir saya naik bis. Saya pakai kartu. Pers kita, jadi kan pasti ditahan dong. Saya langsung bilang, Pak, saya media Pak.
Kartu sakti.
Mohon izin lewat. Dan yang paling penting adalah ketika kamu mau izin lewat, tanya, izin komandannya siapa ya. Nah ketemu komandannya dia bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya bagiannya begini karena lagi ini, tapi saya tertarik dengan kejadian ini. Nama saya ini kartu saya sah. Izin dan saya meliput. Kalau dia bilang iya, itu nggak ada yang ganggu kamu lagi.
Betul, betul.
Kira-kira gitu. Oleh karena itu jadi media juga jangan cuma diem aja. Di kalau ada kerusuhan diem aja bengong-bengong. Cuma tanya komandannya siapa,
petugasnya
siapa, mau ajak ngobrol dia gitu loh. Sehingga kemudian ketika ada sesuatu, gini. Itu tidak akan ada bentrokan karena kita udah jadi
udah
membuka komunikasi
udah mereka ya,
itu apartemen mereka gitu ya. Apalagi kalau posisi Anda itu berada di bagian demonstran tuh.
Nah itu terjadi
itu terjadi
itu terjadi waktu gue di ini DPR DPR kemarin tuh yang kerusuhan enggak bukan yang DPR yang mahasiswa. Kan malam akhirnya gue mencoba untuk meliput iseng lagi kan. Tapi di situ gue sisinya di sisi demonstran. Wah itu tuh polisinya, wah.
Lu kalau di sisi demonstran, lu akan dianggap lu bagian dari sana.
Iya benar.
Apalagi sekarang kartu wartawan kan bebas aja.
Betul.
Iya kan, lu pakai asal pakai gitu dia juga bingung. Ini siapa nih? Apalagi misalnya medianya nggak dia kenal. Ya udah gitu loh. Itu dianggap dari jangan-jangan medianya demonstran. Kan
kira-kira gitu. Benar.
Itu kita harus ngerti juga posisinya dari yang aparat ya atau
tapi kalau kartu pers yang nggak terdaftar di AJI itu diakuin nggak sih?
Diakuin tapi kan nggak polisi nggak hafal semua bos. Kan itu persoalannya kan itu ya memang sih begitu. Makanya saya bilang kalau meliput kita kan meliput bukan jadi demonstran. Kalau kita ngeliput ya carilah tempat yang aman buat kita gitu loh, bukan tempat yang untuk kita jadi bagian dari demonstran gitu. Itu
gue penasaran sama cerita tadi yang di Timur sebelum Timur. Itu di sana sempat ketemu sama itu nggak? Balibo.
Oh, Balibo 5 kan tahun 75 ya.
Oh,
itu kejadiannya Balibo 5 tahun 75. Tapi gue cerita sedikit dari Balibo 5 itu ada 5 wartawan Australia yang masuk ke sana, kemudian dia mati di meninggal di sana. Dan kemudian ada atas kejadian itu hubungan Indonesia Australia itu selalu buruk karena 5 wartawan ini, asosiasi wartawan di Australia itu selalu mempersoalkan kasus Balibo 5, kira-kira gitu. Nah itu ada supirnya itu cerita Balibo 5 itu, ada satu supirnya di film itu saya benar aku lupa namanya. Terus sekarang kemudian dia menjadi seorang petinggi di CNRT. Waktu itu saya sempat ketemu dia di sana. Saya ketemu Taur Matapuak juga. Sekarang jadi presiden Timor Leste. Dulu di hutan dia posisinya. Dulu dia jadi beliawan, sekarang jadi presiden.
Gitu, bisa gitu ya.
Iya.
Tapi kalau Pak Remon sendiri, kekerasan secara verbal dan fisik pernah ngerasain nggak? Tapi dalam konteks sedang liput atau sedang mengolah sebuah berita, kayak ancaman fisik, ancaman verbal, segala macam, dari Pak Remon sendiri gimana?
Ya pernah pasti ya. Pernah lah.
Terus menanggapinya?
Ya biasa aja. Santai aja bos. Emang kenapa?
Bonyok gitu pernah?
Bonyok sih belum. Bonyok sih belum ya. Bonyok sih belum. Tapi kalau beberapa verbal kemudian di dekat telinga kita di ini pistol biasa aja gitu loh.
Biasa aja ya. Itu biasa aja.
Itu kan bagian jadi gini. Terus kalau mau nggak ada kekerasan, mau baik-baik aja, ya. Mau kerjanya waktunya pas jam 6, jam 9 masuk jam 4 pulang, lu kerja aja tuh di toko roti. apa itu tuh gak ada kerasan kayaknya tuh baik-baik tuh gitu. Kalau menjadi wartawan itu salah satu konsekuensinya begitu kan.
Iya.
Lu tuh akan dikirim kemanapun, gak tahu dikirim kemanapun, dan pasti kita gak tahu kita mau dapat kekerasan atau enggak. Dan udah gitu jangan sok-sok jadi pahlawan, gua gila, gua dipukulin. Emang kenapa lu? Ya sebiasa aja gitu. So what gitu loh. Jangan terlalu cek itu wartawan lu. Orang lain lu lihat tuh di Filipina di Apandon itu ditembakin bos itu nya wartawan yang mati berapa di Filipina biasa kira-kira gitu. Kita tuh kalau ketemu sama wartawan lain kita cerita-cerita begini kata Filipina
lah gua mati
gua mati ketemu sama orang Myanmar ketemu sama orang ya biasa gitu.
Jadi emang job wartawan kayak sudah 11-12 sama kayak tanda tangan bahwa lu terima kekerasan gitu kan?
Iya, kalau terima kekerasan biasa-biasa aja, ditolak orang, dibenci orang, diapain orang, diancem tuh jadi bagian gitu. Dan kadang-kadang kan kita menikmati itu. Gue diancem, ini penting juga gue diancem. Kok penting juga gue diancem? Kira-kira ternyata gue diancam hebat juga ya. Kayak misalnya yang ngancam gue orangnya siapa misalnya petinggi ini gitu, petinggi apalah, lu hati-hati loh ya. Kenapa mesti hati-hati, kan gue bisa, gue kan punya mata, gue kan kalau buta gue hati-hati. Bener gak bos? Kalau gue mata gue buta, hati-hati jalannya ya, karena gue gak bisa lihat. Kenapa hati aja orang gue kan bisa lihat bos. Orang gue jarang gak dituntut, kenapa YouTube?
Ngapain
juga?
Iya.
Wartawan sekarang tuh jangan terlalu juga. Aduh, gua begini, gua dimarahin bang, begini bang, nggak boleh masuk bang.
Ya itu sih.
Apalagi sekarang, kenapa lu? Aduh bang, gila bang, gua seharian bang di bawah sinar matahari panas. itu baru tuh nggak? Ya udah lo ya. Jadi toko roti aja bro. Ya bikin pizza tuh ya.
Itu aja. Coba kalau sekarang balik ke Bang Remon sebagai dosen jurnalis nih, dosen jurnalistik, ngelihat mahasiswa-mahasiswa jurnalistik sekarang kayak gimana sih? Apakah kita emang harus lebih digembleng, harus lebih berani? Tapi kan sebagai dosen sendiri juga harus ngasih guide yang tentu gak membahayakan mahasiswanya dong ya kan? Cuma kalau nggak digenjot secara langsung, kayaknya
mentalnya
nggak bangun nggak sih?
Sebetulnya gini, ini kan saat-saat ini ya kira-kira katakanlah setelah sekarang ini kan dulu ada konflik banyak ya. Ya di Jakarta iya, kan waktu tahun 98. Terus udah gitu nggak lama kemudian ada Ambon, kemudian Aceh, habis Aceh Poso, gantian aja tuh kira-kira gitu. Jadi jurnalis waktu itu pada tahun itu sampai mungkin sampai tahun 2005, 2008, 2010 masih sering dikirim-kirim kayak gitu. Tapi saya rasa kan 10 tahun belakangan kita nggak terlalu banyak tuh yang
ini ada isu yang
terakhir besar. itu ya kemarin yang pilpres yang
cuma dua hari
itu juga. Dua hari juga gitu yeah. Loh itu sih buat saya itu namanya olahraga ya. Aduh bos, olahraga ya kan, lu kan ngerti olahraga ya kan,
latihan
ini jalan kaki sana jalan kaki sini kan yeah, gitu yeah, yeah. Nggak ada kekerasan yang berarti buat gua sih, cuma nggak boleh apa, nggak boleh gitu loh
yeah, yeah,
yeah. Nah oleh karena itu kalau mau jadi wartawan itu yang pertama itu ya itu harus berani aja, pinter nomor dua.
Bener sih,
nomor satu sih. Nomor satu rajin, nomor satu berani, nomor dua rajin, nomor tiga
nekat
ya. Pinter sih belakangan lah
ya,
pinter mah belakangan gitu loh.
Jadi kalau misalnya takutan mendingan gak usah terjun sekalian ya?
nggak usah kerja di itu aja di segitiga mah di Sudirman dan lain-lain tuh kan, kerja di mana kayak gitu
ya, ya,
oh ya. Jadi kalau pertama itu mau kalau nggak berani gitu ya enggak lah, kayak gitu sih.
Jadi kasus kayak kekerasan, dibunuh itu ya sebenarnya hal yang wajar juga buat wartawan.
Wajar. kalau takut nggak usah
nggak ada yang minta lu untuk jadi itu,
nggak ada juga yang minta lu jadi wartawan. itu kan sisi resiko wartawan. Enaknya juga kan banyak ya kan. Kapan coba lu salaman sama presiden?
Iya, gua
sama presiden. Kan
lain tuh. Apalagi gua
abang kan pernah jadi koresponden
ya, istana. Ini sama aja lah, ada yang nangka nangganya kan.
Sama yang waktu apa? Bill Clinton datang ya?
Clinton ya.
Yang mau Raymond siapa sih waktu itu datang?
Presiden Jimmy Carter. Mantan Presiden Jimmy Carter datang lagi pemilu waktu itu, terus waktu itu juga saya ngeliput Madeleine Albright di luar negeri, aktif dari Amerika pada waktu itu ketika kita mau pemilu tahun 99-an. Itu juga menarik juga ya, pengalaman ketemu dia itu kan
kayak pengalaman gue pribadi sebagai wartawan kampus aja, wartawan bodrek jatuhnya dong ya kan, kita belum dari media udah ngerasa enaknya bisa masuk ruang pers di apa ruang tim sukses waktu pilpres tuh pak, yang di Sarinah
ya,
gue jelit kan cuk masuk ke dalam ngobrol sama para tim sukses Pak Jokowi segala macam, udah ngerasa enaknya makan juga di situ ya. Terus wartawan tuh kalau lu tahu misalkan lagi kayak gitu tuh, wartawan itu dikasih benefit banyak banget kayak makan mas semuanya tuh carmuk gitu ke kita gitu loh ya. Itu padahal gue masih kayak kelasnya wartawan doang gitu loh, gimana Pak Raymond yang udah sangat-sangat.
Kalau saya sih selalu merasa wartawan mau junior, mau senior, mau baru, mau gak apa, sama aja kita nih wartawan, duduk di lantai kan gitu, kira-kira gitu. Cuman ya memang sekarang kan wartawan.com banyak banget ya, jadi begitu kandidatnya masuk, semuanya pada ngangkat handphone gitu kan, kita yang wartawan media mainstream, duduk gitu. Kalau banyak banget sekarang yang tidak kayak dulu ya. Jadi itu aja sih
bedanya. Sekarang jadi mungkin kualitas beritanya menurun karena semua orang ngangkat handphone, jadi berita yang diberitakan sama media-media banyak tuh kebanyakan sama jadinya.
Bos, sekarang itu masalahnya adalah kita itu kan di dunia media baru nih yang berbasis internet.
Yeah.
Itu kuncinya kecepatan tuh.
Yeah, betul.
Siapa yang paling cepat dia nanti dibaca orang. Kecepatan itu versusnya kedalaman tuh.
Yeah.
Gitu loh. Jadi sekarang itu lebih orang ke kecepatan, kedalaman, ke ketelitian, ke apanya tuh tertinggal. Kira-kira gitu. Kalau zaman dulu, lagi zaman saya punya lebih banyak waktu, jadi lebih banyak bisa stay sama orangnya, saya lebih banyak ngobrol, menggali sesuatu. Nah, kalau dia udah ngerasa dekat, kita dapat insight macam-macam, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya kayak sekarang yang tentu menarik, misalnya insight mengenai nanti reshuffle itu siapa aja, kayak itu kan hal-hal itu yang menarik, walaupun tidak bisa kita beritakan. Tapi kita mulai sekarang kita udah mau lihat, udah kita framing ya orangnya kayak gimana, ini gimana, udah kita blocking lah istilahnya gitu.
Terus zaman dulu, kalau Bang Rekom bilang zaman dulu berarti sebelum zaman Orba udah ngeliput?
Orba dulu cuma sebentar ya.
Tapi ngerasa dampaknya?
Oh iya.
Wah itu bisa tuh Bang Rekom ceritain dong.
Yang dulu ada yang diceritain gue juga lupa soalnya. Dulu saya sama teman saya nih bikin satu berita. Ada satu pengembang. Ya, pengembang. Pengembangnya tuh ada daerah Bogor. Iya, daerah Bogor.
Pengembang itu maksudnya developer.
Iya, developer pembuatan ini. Terus kemudian ini macet nih. Tapi yang punya dulu anaknya penguasa zaman itu. Wah, kita main meliput aja kan, namanya anak muda, sikat.
Semangat.
Wah. Tiba-tiba dilarang tuh. Lu ngeliput ini ya, kata bos gua. Iya bang. Itu lu gila, lu jangan dong. Kan itu punyanya si ini. Gitu kira-kira. Wah. Terus kita ngambek juga kan. Gini aja, kita gak usah sebut namanya. Kita bikin aja pengembang bermasalah, tapi gambarnya dia punya semua.
Tapi gak kena masalah.
Hah?
Gak kena masalah.
Ya abis itu gua dimarahin. Lu tuh tau gak kerja di mana, lu tau gak ini gitu. Ya kita pura-pura pasang muka sedih lah ya. Abis keluar di tempat warung gitu, kita ketawa-tawa, wih tadi gua dibarahin gitu. Wah lu dibarahin kenapa? Cerita, oh ketawa gitu. Jadi dulu walaupun kita abis dimarahin jadi bahan ketawaan. Satu jam kemudian gitu. Wah hebat. Jadi gua seneng banget kalau dimarahin zaman dulu itu. Ya kan bangga gitu loh.
Iya.
Gue dibarahin sama pimpinan gue bangga.
Karena dimarahinnya juga karena melakukan sesuatu hal yang bagus juga
sebetulnya. Iya, dulu juga ada yang mungkin dulu juga tahu dulu ada salah satu merek mobil yang mobilnya itu mobil nasional zaman dulu kan.
Itu. Wah, ya.
Terus turun dari katanya itu dulu.
Apa Timor?
Iya. Ya. Dulu build up
katanya. Iya.
Terus ternyata, tapi ini teman saya, tapi gue ikut nayangin juga sih. Jadi diliput lah itu mobil, katanya bukan build up, assembling. Tapi kita dapat gambar itu turun dari kapal laut.
Sementara dibilangnya klaimnya Indonesia.
Dibilangnya assembling kan, jadi bukan build up dan assembling, jadi beruntungan gitu. Dapat gambar udah gitu mogok. Mogok di jalan tol tuh, mau dibawa ke Kemayoran dia mogok, dari Tanjung Priok ke Kemayoran mogok. Temen gue dapat wawancaranya. Siapa nih ini yang ngomong, berapa yang ngomong, ada sekian, puluhan ngomong tuh masalah. Wah, terus kita gimana, tayangin aja lah. Gue bilang, oh lu gak berani lu nayangin. Gue berani, lu gak berani. Wah gitu-gitu tuh lu, lagi kita masih muda. Lu gak berani, lu yang gak berani lu. Tayangin lu, ditayangin, besoknya ditanya, siapa yang nayangin. Tayangin lagi lu. Gitu. Udah gitu nanti lu sih ya, lu juga sih katanya gitu-gitu aja. Iya. Kita dulu enggak tahu ya, kita tuh berani apa bego enggak ngerti tuh.
Tapi emang kayaknya dibutuhkan kebegoan itu
buat. Enggak, kita pura-pura bego sebenarnya. Kita pura-pura enggak boleh ya gitu kira-kira gitu.
Kira-kira gitu. Jadi buat kalian para mahasiswa jurnalis yang masih belajar jika mendengarkan, harap diterapkan ya, seperti ini perlu diterapkan sepertinya.
Jadi tayangin aja, paling dimarahin gitu loh. Dan sekarang kalau misalnya kamu dikeluarin gara-gara membuat sebuah pemberitaan yang katakanlah ini bukan melanggar kode etik mulai, tapi karena kamu menyinggung sesuatu kekuasaan gitu, atau apa, kemudian dikeluarin, itu pasti akan banyak pembelaan.
Betul.
Lembaga-lembaga kayak Aji dan lain-lain, saya kira gitu.
Iya, pasti.
Kalau zaman dulu kan siapa yang belain? PWI? Wah, nggak ada lah.
Makanya mungkin Najwa seterbuka itu juga nggak ada yang berani buat macam-macamin dia, karena yang nge-backing juga pasti banyak banget ya.
Ya, saya kira kan Najwa punya reputasi, yeah. Gitu loh. Sekarang itu hukumannya bukan pada yang kayak gitu, justru hukumannya pada pendengar, penonton, atau pembacanya. Kalau dia nggak setuju, dia tinggalin. Itu hukumannya. Misalnya saya dengar sesuatu, misalnya talk show sesuatu, gue nggak setuju nih sama ini orang. Besok dia talk show lagi, gue nggak mau dengar. Itu tuh hukumannya.
Konsekuensinya itu
sekarang. Bukan kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin lebih karena nanti nggak boleh ini, nanti akan dihukum apa atau dilarang apa, diberedel kayak gitu. Kalau sekarang sih lebih karena
followersnya
dan segala macam gitu.
Menarik sekali yang pengalaman-pengalaman ini. Tapi mungkin Bang Reban bisa ceritain pengalaman yang paling-paling seru dan paling apa ya, maksudnya paling teringat lah di Bang Reban sendiri selama menjadi wartawan, yang paling kayak ini gak bakal gue lupa sih sampai gue meninggal gitu. Sampai bakal gue ceritain ke semua orang.
Oh, dulu saya ini, saya dulu tahun 2002 saya di Australia itu. Saya lagi belajar khusus di Australia. Pada suatu hari Minggu saya ingat, saya nyalain TV, ada running text. Ada bom di Bali, satu orang meninggal. Saya langsung telepon Jakarta. Kebetulan bos saya ngangkat tuh pagi-pagi ya. Di Australia jam 10, mungkin di Indonesia jam 7 pagi gitu. Kang, ada bomnya di Bali. Iya, Kang, benar satu yang meninggal. Udah puluhan bang yang meninggal. Gitu loh, udah puluhan yang meninggal. Dan kemudian kan memang angkanya di atas 100 ya.
Iya, itu yang pertama
ya? Ya, mau balik pertama. Paginya belum ada apa-apa di Australia. Sorenya ribut besar di Australia. Dan semua wartawan gak boleh masuk ke Australia waktu itu. Jadi gua lah wartawan yang ada di Australia.
Kebetulan
gua satu-satunya di situ. Dan gua gak boleh, dan waktu itu gua belajar statusnya. Bukan sebagai...
Bukan lagi liputan.
Bukan lagi liputan. Nah, sekali lagi kan, seminggu kemudian kan, seminggu atau dua minggu kemudian kan, orang-orang yang dicurigai sebagai jamaah Islamiyah kalau nggak salah pada waktu itu, dicari itu sama pemerintah Australia. Dan dulu ada namanya Abu Bakar Basir,
Iya, betul.
Itu pernah datang ke Australia.
Oh, iya.
Kalau nggak salah, nyamar namanya jadi Abu Somad atau siapa. Dan itu banyak ternyata yang jadi supirnya, ditinggalin rumahnya kan gitu ya, biasanya kalau ada ustadz datang mungkin dia menyediakan segala sesuatu. Loh, ini keluarganya di raids, di gerbek. Raids with apa kalau istilahnya, with a heavy handed weapon kalau nggak salah itu. Jadi heavy handed weapon itu penggunaan senjata dengan keras, pakai helikopter tuh kalau yang kayak di film-film tuh yang pakai silat ke bawah. Terus orang semua pakai Google Night,
kayak SWAT gitu,
pakai SWAT gitu loh kira-kira. Itu dijual buang. Dan rumahnya hancur bos, rumahnya hancur. Gimana orang namanya nggak gerbek kayak gitu kan, nggak permisi kan, nggak ketok-ketok.
Hajar.
Oh, ini waktu itu nggak ada wartawan Australia yang bisa wawancara keluarga itu, keluarga korban nggak ada. Jadi gue dapat perintah dari Jakarta, Raymond, tolong lu datang wawancara tuh orang. Itu orang kejadiannya di Perth, gue di Melbourne bos.
Perth tuh jauh dulu.
Melbourne Perth 4 jam, 4 jam pesawat.
Di atas kan Perth itu ya?
Perth ya.
Samping.
Kalau ini Australia sini Perth, di sini kan.
Melbourne tuh kiri.
Melbourne di bawah. Melbourne Sydney di bawah. Di
ya pokoknya itulah,
Brisbane di kanan, jadi gitu. Nah, Darwin di atas, kira-kira gitu. Nah, jadi gue harus terbang ke sana mas, 4 jam. Begitu, yang merintahkan namanya Pak Kanilias kan. Dan dia kan nggak tahu gue tuh wartawan, apalagi belajar, nggak tahu lah pokoknya itu ada itu lo liput gitu, kira-kira gitu aja. Nah itu saya ngalamin betul gimana cara ngelobi keluarga itu, datang ke sana kerja sama-sama kameramen di Australia gitu ya. Terus kemudian yang paling penting lagi gimana, nah ini teknik kita bertanya sehingga orang itu mau cerita
kan, kira-kira gitu. Betul.
Nah itu pengalaman saya, sehingga kemudian ketika saya belajar juga, jadi saya ngerasa bahwa bagaimana kita menginterview orang itu sehingga orang itu terbuka dengan kita. Oh, saya boleh masuk dipetain, kakinya di sini Pak, saya di sini Pak, anak saya di ini Pak, ini saya di anu. Pokoknya ceritanya banyak banget. Dan kemudian saya kirim ke Australia. Saya kirim ke Jakarta. Saya ingat saya pergi ke Perth hari Sabtu, hari Minggu saya pulang, hari Seninnya gue ditanya, lu weekend kemana bos? Gue pergi ke Perth gue. Terus kata orangnya, anda tahu nggak, anda di sini tuh sekolah bukan kerja. Waduh, itu bisa jadi gue dipulangin.
Iya bisa ya, soal bisa.
Iya karena weekend gue tuh pelajar bukan kerja. Nah, untungnya sekali lagi itu dosen-dosen gue yang wartawan-wartawan tuh belain gue semua. Gak bisa, dia ini wartawan, naluninya pasti akan ini, gitu loh. Adalah bukan gue, dibelain semua, pokoknya gak bisa, gitu loh. Nah, itu sekali lagi ya. Jadi wartawan tuh berteman dengan semua orang. Lu berteman dengan semua orang. Gue berteman dengan semua orang, jadi wartawan ABC belain gue, dosen-dosen gue belain gue. Nah, ini gue gak balik tuh. Selamat tuh. Tapi itu mas, jadi pengalaman yang menarik buat saya. Selain ya itu tadi, wawancara tawar matan luak di salah satu hutan di timur-timur juga. Nah itu juga, dua itu sih yang selalu berkesan buat saya. Kira-kira
gitu ya. Juga kenapa Bang Nemon selalu ditugaskan untuk meliput kejadian-kejadian yang apa ya?
Enggak kan, dulu gue mungkin wajah gue kayak kriminal juga kan, persoalan. Nah gue pertama jadi wartawan kriminal gue, bilang hukum mas.
Oh iya? Itu yang waktu kuliah?
Enggak, waktu pertama masuk SCTV gue kan jadi wartawan bilang hukum.
Oh.
Kerjanya yang kriminal juga kan, hunting malam bos. Hunting malam kan paling asik tuh. Ya kan, dari polsek ke polsek, nyanyain. Bang mau ngerbek gak bang? Nah, kalau mau ngerebak lu sini dulu, jangan ikut, jangan pergi-pergi kan, dia ntar ketahuan kan.
Iya.
Ikut dulu, main kartu dulu, apa gitu, ngopi dulu, baru ikut kan gitu. Kalau nggak ada gerebekan, nggak ada taruna istilahnya.
Iya.
Kamar mayat bro, ini orangnya lagi makan. Bang, ada yang ini baru belum, ada kasus. Ada tuh, lu buka aja satu-satu katanya gitu.
Ya Allah.
Yang mana itu tuh, dua dari bawah gitu. Kira-kira gitu. Ntar wawancara sama dokternya, saya pernah nanya tuh, oh di kamar mayat bos, wawancaranya.
Ah, wawancaranya di kamar mayat.
Kenapa di kamar mayatnya di situ? Pak, ini kan kamar mayat, tapi bisa nggak keluar. Itu dokternya ambil makan bos, nggak apa-apa, nggak bau, itu menggantung diri katanya.
Wah, nggak bau,
tenang aja lo. Jadi itu kayak gitu-gitu juga bikin lo stres kan. Terus akhirnya gue bilang, Pak gak bagus kan, masa gambarnya belakangnya mayat kan, geser Pak ke sini. Dia geser doang, tapi gak keluar dari itu, gak keluar dari ruangan, gila kan, cuma geser doang supaya gak kelihatan mayat. Tapi dia tepatnya di situ juga, apa terus kan ngeliat-liat situ, lagi gini aja kan, gimana sih lo? Di sini aja gak apa-apa, gak bau, katanya gitu.
Padahal kan bukan masalah bau enggak ya.
Iya, kita kan ya biasa
dong. Kayak
iya, akhirnya dia cuma geser doang, geser angle gambar gitu. Udah.
Coba
terus mau apa? Mau komplain.
Coba kemarin kan Paramel juga sempat masih di STP berapa lama tuh? Udah sekitar 6 bulan.
Ya.
Ya berarti akhir-akhir tahun 2019 ya. Dari Pak Remon sendiri, kalau melihat wartawan-wartawan sekarang dan dibandingkan dengan wartawan saat Pak Remon masih aktif, tanggapannya gimana?
Ada beda sekarang. Kalau zaman dulu kan satu media sosial nggak terlalu tinggi,
yeah.
Sehingga kemudian kita harus nyari sendiri beritanya. Kalau sekarang kan nggak perlu nyari berita 5W1, hanya lu lihat aja di .com pasti ada lah, tinggal lu kasih gambar kan, istilahnya kan kasarnya kan kayak begitu. Terus yang kedua kan, kalau zaman saya dulu, apalagi mulai tahun 98, 96 saya masuk 95, kemudian 96 mulai panas, 97, 98 itu kan mulai panas betul, terus kemudian sampai 99 timur-timur, 2000 Ambon, itu kan waktu saya wartawan memang kondisinya panas. Tapi kan kalau sekarang kan
saya kira ada isu yang besar ya.
Enggak, isunya paling juga ya demo-demo di depan DPR, KPU lah, kayak gitu ya. Ya menurut saya memang agak beda gitu loh. Cuman sampai sekarang yang saya lihat memang apa daya tahan wartawan di lapangan aja yang saya kira kalau .com tuh tinggi ya. daya tahannya tinggi. Nah, mudah-mudahan semua wartawan punya spartan fisik yang prima ya kalau meliput di tempat-tempat kayak gitu.
Biar cepat, biar ramah juga.
Gitu. Ini repotnya sekarang kameramennya udah umur mau gocap gitu kan. Wartawannya umur 22 tahun, 23 tahun. Wartawannya udah ngakir kemana nih kameramen hangu-hangu gitu. Itu juga itu bukan jadi kendala tuh sekarang kan gitu kira-kira gitu.
Iya.
Cepet bang, gua juga udah cepet.
Minat buat jadi kameramen turun sekarang?
Ada juga, tetapi kan kalau S1 lebih diarahin untuk jadi wartawan gitu kira-kira gitu.
Iya.
Nah, dan sekarang kan kamera makin lama makin kecil kan.
Iya, betul.
Tapi badan kameramennya kan makin lama makin gemuk gitu. Gitu aja gitu. Jadi dia ngebawa 2 galon air sehari gitu.
Iya. Susah lah. Tapi untuk etos kerjanya masih oke.
Okay. Saya kira sih kalau etos kerja sih ujian utamanya kalau ada benar-benar yang namanya konflik. Nah itu benar okay. Baru kelihatan wartawan yang benar, wartawan tuh benar di situ. Saya kira itu. Jadi saya tidak mengharapkan ada konflik di sini, tapi itulah kira-kira yang ini. Dan jadi wartawan itu satu. Setiap kali mau ada hal yang besar, daftar pertama. Yeah. Misalnya ya. Ada gempa di sana, gua dong pergi. Gitu kira-kira. Ada mau di sana rusuh, gua dong yang pergi. Kira-kira gitu. Nah, itu yang aku rasa sekarang agak kurang.
Ya. Jadi kayak tunggu ditunjuk aja sampai
inisiatifnya kurang.
Inisiatifnya. Kalau zaman saya dulu, saya udah ngetek tuh. Itu Agustus ada ini di Timur. Gua ikut ya, gua pergi loh.
Nah, dapat agenda-agenda itu tuh dari mana?
Kan kita udah tahu kalau itu kan terdaftar. Misalnya kayak pemilu di mana pasti terdaftar. Mau apa yang potensi agak keras itu terdaftar. Misalnya kita ngelihat, oh ini kayaknya kalau pilkada ini mungkin akan tensinya tinggi. Nah kita mau ke situ misalnya gitu. Tapi juga banyak yang tidak terduga. Nah yang tidak terduga ini harus siap. Makanya wartawan itu handphonenya tuh 24 jam.
Iya betul.
Kira-kira gitu. Dan itu
makanya nggak bisa bikin janji loh.
Ah, kita konflik sama pacar kita dulu kan kira-kira gitu. Konfliknya di mana? Kita konflik internal iya kan gitu kira-kira gitu. Itu lebih masalah tuh.
98 lu kan?
Iya di 98. DPR.
Seru itu.
Seru ya. Menarik.
Ada yang bisa diceritain dikit?
Ya waktu itu kan. Waktu itu sebenarnya gini, kalau kita sih agak mending ya, karena waktu itu liputan itu dianggap sebagai bagian dari reformasi karena dianggap berani kan
ya, dulu ya.
Jadi kita teruntungkan di lapangan. Ayo bang lewat sini bang, jangan lewat situ bang, banyak itunya. Nah, itu tuh sering kenapa? Ini bang lewat sini bang, dan kita pada waktu itu tuh kadang-kadang berdua atau bertiga mobil, kira-kira gitu. Nah terus itu Semanggi, itu yang di Trisakti ya. Kalau yang di Semanggi itu juga begitu dulu. Yang ada anak ketembak di situ di Semanggi juga gitu. Jadi waktu itu saya dari arah blok dari arah mana itu dari arah Dharma Wangsa sana ya.
Dari arah selatan.
Iya dari selatan itu kan masuk ke Sudirman
sini. Singamangaraja
terus ke Sudirman. Terus lewat depan ini kan universitas apa nih?
Ini Atmajaya.
Atmajaya. Ya. Itu lewat Atmajaya BRI itu, itu kan mahasiswa masih demo di situ. Saya tuh mau ke arah istana tuh, kira-kira gitu. Pas sampai di depan hotel
Sultan sekarang.
Bukan Sultan. Sahid. Gue dengar tembakan tuh. Wah, tembakan gue bilang, berhenti. Terus kan kita pakai HT. Gue bilang sama mobil belakang, berhenti. Karena mobil udah pada putar balik. Gue bilang, jangan putar balik. Gue bilang, kita jangan putar balik. Karena mobil udah putar balik ke sini. Karena udah tembak dari sana. Gue bilang, jangan putar balik.
Tembak.
Jadi, gue bilang, keluar dari mobil. Karena itu kita punya protapnya tuh. Kalau kayak gitu, keluar dari mobil. Yeah. Karena gue udah belajar tuh di Timur-Timur. Gue udah bisa bedain tuh mana peluru hampa sama peluru isi gitu loh.
Karena bedanya beda.
Jadi lu kalau jadi gini ya, dulu tuh kita kalau mau ngelarin konflik tuh lu belajar. Ini lu dengar, ini peluru isi apa peluru hampa. Kalau ada kayak begitu, lu harus balik badannya kemana? Kalau lu ditembak, lu posisi badan lu harus kemana di dalam mobil? Hmm. Itu semua udah diajarin. Hmm. Kalau kita nggak nunduk begini, gitu ya, atau keluar lembah ke sini, keluar dari sebelah kiri mobil, kira-kira gitu. Keluar, ketok, keluar semua. Eh, temen gua mengangkat kamera, gua turunin kamera, lu tembak mati gitu. Dan benar di besoknya kan kita dengar
ada yang meninggal.
Ada yang meninggal.
Kalau hampa kan bunyinya lebih jaring.
Dong, dong. Kalau duduk, duduk.
Nah, itu isi.
Itu isi. Yang depan hampa, gue yang tahu dong. Tapi yang belakang, gue tahu kayaknya.
Gitu. Ya, balik lagi itu masih perkiraan dan sampai sekarang juga nggak tahu siapa.
Ya, nggak tahu karena kita kan, karena kalau begitu boro-boro kita orang kita ke pinggir kiri itu kok langsung pada begini semua. Tapi ya sekali lagi ya itu pengalaman ya.
Dan kita berharap juga nggak bakal terjadi lagi.
Ya kita kita ya. Kita berharap sebenarnya liputan-liputan sekarang lebih pakai ini ya.
Lebih pakai otak
dibanding otot lah. Paling otot gitu ya. Kira-kira gitu.
Ya, paling mostly kalau yang sekarang investigatif ya korupsi lah atau nggak
ya.
Masalah kemarin ya, masalah novel.
Ya.
Banyak kan sekarang yang diangkat kayak gitu-gitu kan
ya.
Konflik pun juga di jalan, mungkin ada Papua paling sekarang.
Papua juga ya mungkin ini ya. Itu juga agak sulit sekarang karena daerahnya jauh ya.
Satu daerah jauh tapi di yang Bapak Paremon tahu, yang Paremon tahu sendiri setahu Paremon itu tuh emang gak ada akses wartawan ke Papua. Gak boleh ada akses atau gimana ya, karena pemerintahan dari sana sebenarnya kecil banget.
Dulu kita sini. Dulu kita punya. Dulu waktu kejadian di kejadian di Mapenduma ada lagi tuh penculikan orang di situ. Saya ingat tuh dulu ada teman saya bisa masuk ke sana. Oh, mungkin pada waktu itu sih bebas-bebas aja ya. Hmm. Saya masih ingat nama pimpinannya Kolonel Franz Duana tuh. Saya ingat karena berulang kali disebut namanya tuh. Itu teman saya sampai di garis depan. Nah, salahnya adalah dia bilang saudara, kami sedang sekarang berada di garis depan. Itu nggak boleh maksudnya. Zaman dulu ya, zaman dulu kan nggak ngerti. Jadi lu bayangin gue 98 itu yang namanya CNN, embedded journalism, yang namanya tahun 2003 masuk ke Irak ya. Kita udah duluan tuh tahun 2000-an udah tuh kita. Ah, gila teman-teman.
Berada di garis terdepan.
Sebenarnya nggak boleh di situ. Itu udah bagiannya. Itu udah bagiannya
tentara. Polisi, tentara dan
sebagainya. Kalau lu mau tahu yang pertama melakukan itu, lu nonton film We Were Soldiers judulnya. We Were Soldiers, ya film lama, lupa Harrison Ford atau siapa yang main. Dia ngajak wartawan pertama kali ke garis depan di Vietnam. Gitu. Bagaimana kemudian terus dia cerita gimana kejadian betul ya. Karena selama ini kan selalu wartawan nunggu, begitu habis selesai, wartawan baru masuk. Jadi udah beres, kira-kira gitu. Jadi waktu nonton film itu boleh tuh ini gitu. Nah, kalau dulu nggak sampai bunuh-bunuh gitu ya. Teman saya cuma karena ngejar aja ya, coba ngejar. Dan memang kalau sekarang saya kira karena semuanya udah belajar, memang kalau untuk akses di Papua itu memang aksesnya cuma militer yang
emang wartawan tuh di larang.
Ya artinya ada restricted ya di situ. Karena memang kalau misalnya wartawan yang kena tembak,
siapa
yang bertanggung jawab? Iya,
karena bentroknya pun sama warga kan. Jadi nggak ada. Kalau perang kan ada hukum bahwa wartawan nggak boleh ditembak kan. Sementara kalau di Papua kan bentroknya sama warga.
Yang gini. Ya itu kan namanya hukum bos, tapi kan peluru kan gak punya
mata. Penerapannya sih belum terjadi ya.
Lu kalau nembak tuh kan berdeng-deng, bermarat gitu loh. Lu tembakin bisa kemana aja tuh. Kira-kira gitu. Ya itu sih memang. Ya itu sekarang sih lebih kewenangan dari mereka. Dan ini kan ada strategi-strategi kan sekarang gini ya. Kalau zaman dulu kita ngeliput sama mereka ke garis depan pun kita kan nggak bisa kirim gambar ya, pasti mereka tahu tuh kalau kita kirim gambar. Kalau sekarang, lu pakai handphone aja
bisa.
kejadiannya bisa tanpa sortir, tanpa apa, udah bisa langsung masuk Jakarta.
Bisa live langsung.
Bisa live langsung. Dan itu bisa, wah, kacau itu kalau kayak begitu, ya kan?
Tapi menurut
Barangmu sendiri, bisa ngeliat tuh, oh lu udah di sini ya?
Tapi menurut Barangmu sendiri, perlu nggak dilakukan itu?
Apa?
Maksudnya kayak live coverage itu perlu nggak sebenarnya? Untuk bahwa untuk publik tuh tahu bahwa apa yang terjadi gitu di sana.
Itu nilainya mungkin lebih tinggi.
Iya, tapi kalaupun tahu terus
mau ngapain?
Mau ngapain? Mau ngapain gitu?
Yang ada mah.
Dan gini ya, di Papua itu nggak gampang, nggak gampang.
Terus gimana solusinya untuk ya? Tapi kan keadilan di Papua juga perlu kita ini kan, perlu karena Papua part of Indonesia gitu kan. Kalau menurut Barangmu sendiri, apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan untuk agar penyampaian semua yang terjadi di timur itu bisa kita telaah dengan lebih baik gitu, lebih aksesibel gitu.
Sebetulnya kalau menurut saya, orang Papua dan kita itu harus sering bicara gitu. Itu iya. Kuncinya sering bicara, bukan sekedar membangun tapi bicara. Apa iya. Sih maunya kira-kira iya. Gitu. Kadang-kadang maunya mereka kan belum tentu apa yang kita pikirkan.
Apa yang kita pikirkan.
Kira-kira gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ini bicara itu lebih harus lebih sering. Karena pengalaman-pengalaman saya di sana kan mereka kan kadang-kadang berkata keras itu belum tentu marah sama kita. Misalnya orang Ambon ya ketemu saya. Yeah. Hey, OC dari mana? Itu enggak marah tuh, dia biasa aja. Yeah. Oh, kamu dari mana? Ah, iya biasa.
Cuma nadanya aja.
Cuma nadanya aja. Kan gitu, nadanya aja tinggi. Tapi enggak. Saya di Timur di mana-mana. Saya ngelihat memang ada culture gap juga. Jadi oleh karena
culture
itu,
gap ya,
benar. Sebelum wartawan dikirim ke daerah-daerah itu, kamu harus tahu karakter orang itu. Di situ tuh kayak apa. Ya. Gitu loh. Kayak saya misalnya. Orang di sana itu kalau ngomongnya itu dia mulai bung begini 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 marah. Oh ya bung, sebentar bung ya. Bawa aja lu bir bintang 2 ya kan. Kacang ya kan. Habis minum bir bintang, wah udah bos, rahasia keluar semua. Jadi teman bos.
Emang perlu tuh lobby-lobby.
Pulang-pulang ya. kasih lagi satu. Ya, gua tahu ya, gua.
Alkohol itu mempersatukan persahabatan.
Kita sendiri enggak minum. Saya kan ditanya waktu itu. Mon, kok lu ngeklaim banyak banget nih bir bintang, gua bilang. Lu kan enggak minum. Lu mau selamat apa enggak? Itu pertanyaan gua kan gitu. Itu.
Iya. Itu kita mesti paham psikologis mereka juga. Ya.
Mereka juga biasa. Enggak mau kayak apa, cuma jadi teman aja.
Jadi ngerasa bahwa kita juga concern gitu. Hal-hal kecil yang buat mereka, oh berarti ini orang hargain gue gitu.
Iya. Kayak gitu nih. Kita udah ngerti. Kan kalau orang Timur marah-marah soal Indonesia kan datangnya ke kita. Wah, ini bagana, begini bagana. Baru nanti cerita los-palos begini, VKK begini, udahlah. Tapi dulu namanya Serbeja tuh. Serbeja jalan dulu, bir bintang. Gitu. Jadi ngerti bener orang sana. Dan yang paling seneng lagi, kalau saya dulu di Timur tuh, mau gak mau gue nonton Maria Mercedes, bos.
Maria Mercedes telenovela?
Lu mau...
Karena mereka suka?
Mereka suka banget. Jadi lu ini... ribut nih, yang sini nembak, dung, ini dung, wah ribut. Ntar lagi Maria Mercedes nih.
Ya aku coba, serius.
Berhenti bos.
Serius.
Dan lu tau gak Maria Mercedes tayangnya di mana? Di TV gua kan, SCTV bos.
Iya.
Jadi gua selamat tuh, gara-gara Maria Mercedes.
ini beneran. Jadi perang bisa berhenti karena
Maria Mercedes.
Telenovela.
Iya.
Wow.
Maria Mercedes mempersatukan perperangan.
Bos, lu tahu juga kok ternyata begitu ya. Ya gua kadang-kadang kalau masuk itu ke daerah yang bukan pro republik ya, pro sana ya, pro kemerdekaan kemudian. Wah, terus gua langsung SCTV Maria Mercedes.
Ya Allah.
kemarin kan Mercedes, udah, gue bawa uang harusnya Mercedes aja bos. Masuk.
Terus mereka nya kayak langsung welcome aja gitu?
Happy-happy aja, buktinya gue selamat. Bro, yang ingin gue katakan, kalau lu ke daerah konflik bro, kenali.
Kenali orang-orangnya.
Kenali orang-orangnya, kenali budayanya, kenali cara ngomongnya. Mereka makan apa, lu makan itu. Mereka minum, mereka makan, mereka berbahasa. Keinginan mereka seperti apa?
Nah, sebelum Bang Raymond ditugaskan, berarti udah riset duluan.
Iya, iya, gua
survei itu ke sana atau
riset dulu ya, riset di sini. Itu orangnya senangnya apa, ini apa. Dan kalau bisa lebih bagus lagi lu bahasa-bahasa tertentu.
Bisa sedikit bahasa bisa sedikit, mereka ya.
Bisa sedikit bahasa. Kalau gua dulu ada anak kecil di situ, kalau gua bawa permen gua apa? Namanya siapa? Carlos, tur, Mailai, tur. Kesini duduk. Nanti gua kasih permen. Orang tuanya sama buat gua. Gara-gara gitu loh. Oh, karena dia ngerti. Oh, gitu. Lu apa Raymond? Lalu ngobrol.
Jadi mereka juga nge-welcome dengan
nge-welcome dengan itu.
Welcome dengan kita juga dianggap mengapresiasi budaya mereka. Budaya. Harga diri mereka harga, juga. Ya.
Jadi menyamakan diri dengan mereka. Sama dengan kita ke tentara juga. Ya kan sikap harus sopan, tegas, jangan malas kalau daerah situ, ya kan. Sama juga kita pelajari juga kemanapun itu wartawan harus mampu beradaptasi bos. Kadang-kadang kita ngerasa wartawan, kita ngerasa bahwa ini kita gitu loh, gue bisa can do anything, gue bisa buat apa aja. Nah itu yang terjadi konflik nantinya, gitu loh. Karena kita sendiri nggak mau masuk ke situ.
Karena ada ego wartawan.
Ego. Ego wartawan sehingga kemudian wartawan nggak rasa, oh, emang kenapa? Kenapa gue mesti ini? Yang penting gue. Nah, kalau lo ngomong kenapa dan yang penting gue, itu jangan. Nah, itu bisa.
Itu mungkin juga salah satu kendalanya sekarang ya. Misalkan amit-amit ada konflik, tapi misalkan ada konflik lagi yang kita juga baik yang enggak, tapi itu akan terjadi sih banyak wartawan yang akan melakukan hal yang tadi Bang Raymond bilang untuk belum research, belum apa yang kayak ujuk-ujuk langsung aja datang ke sana gitu kan.
Kalaupun ujuk-ujuk datang ke sana, mungkin ada punya koresponden ataupun mungkin punya teman, punya apa, langsung ngobrol tuh. Apa yang mulai dari cara berpakaian, cara kita berbicara, cara apa itu
ngobrol. Kan berpakaian tuh ngaruh juga.
Kadang-kadang kan berpengaruh. Kalau ke daerah Aceh kan itu berpengaruh banget.
Oh iya betul.
Misalnya gitu loh, ya kan. Terus kemudian ada orang itu kan pertama kita konflik dengan sesuatu karena perbedaan kebudayaan kan, latar belakang yang beda, kira-kira gitu.
Jadi solusinya sebenarnya diperbanyak dialog aja lah ya. Itu sebenarnya paling solusi yang paling mudah dan paling harus diterapkan sih, diplomasi.
Diplomasi. Jangan kita ngerasa kita
superior.
Kita superior.
Betul.
Enggak. Justru kita harus humble, kita harus datang ke tempat itu, perkenalkan diri, saya ini, saya pengen ini, tujuan saya untuk ini, kira-kira gitu.
Analoginya sih simple, kayak seorang orang tua yang gak punya waktu untuk anaknya, beliin barang aja ke anaknya gitu. Beliin barang, tapi dia sendiri gak pernah berdiskusi sama anaknya sendiri.
Anaknya mau apa?
Anaknya mau apa dia gak tahu kan sebenarnya yang lu beliin, apakah jadi bisa membuat sesuatu. Ini kan bikin dia seneng atau enggak gitu. Akhirnya anaknya jadi rebel gitu, seperti
dan
Papua jadi contohnya.
Dan nih, kalau anda ke daerah konflik, jangan meliput dua orang yang sedang konflik ini atau dua pihak yang konflik. Tapi yang diliput adalah dampak dari konflik. Tanpa bicara siapa yang memulai, siapa yang mengakibatkan apa. Itu.
Tapi prosedur duanya?
Enggak. Kalau gua enggak. Gua langsung aja gua bicara soal dampak konflik.
Iya. Yeah.
Pengungsian, orang yang hancur rumah tempat tinggalnya, ya kan? Gue cerita itu. Terus gue pernah lagi cerita mengenai bagaimana main bola itu bisa mempersatukan antara dua entitas yang berbeda gitu ya, ya kan? Wah, baru pertama kali gue lihat tuh nggak ada yang permain bola, inget banget gue di Tual ada ustadz sama pendeta duduk bareng-bareng nonton bola. Bola tuh bisa mempersatukan mereka. Jadi mereka nggak tahu nih orang dari sini orang. Liput pertandingan bolanya. liput bahwa orang bisa bersatu dengan permainan, kira-kira gitu. Jadi kalau ada konflik, jangan
ambil konflik,
ngambil konflik antara si A pasti ngejelekin si B pasti ngejelekin si A, tapi dampak dari konflik itu yang disebut dengan peace journalism itu.
Dan peace journalism itu sendiri yang sekarang lagi mencoba diterapkan untuk oleh para wartawan-wartawan sekarang.
Iya. Iya, makanya
di seluruh dunia juga ya.
Dan iya. Makanya kalau misalnya kita terjadi misalnya konflik kemarin, ya kita ngeliat ternyata ada yang dirugikan ya ini, orang nggak bisa kerja, orang terpaksa di rumah atau gimana gitu loh. Jangan ngeliat si A si B-nya dengan apa, kemudian itu sih biar orang live aja. Tapi kalau in-depth-nya lebih ke situ.
Iya. Oke, okay, Bang Rey. Thank you banget udah ngejelasin banyak banget pengalaman Bang Raymond yang sangat-sangat berharga. Nah, semoga banyak yang mendengarkan juga karena terutama para calon-calon jurnalis ya. Sangat-sangat ini loh, sangat-sangat penting untuk karir kalian ke depan.
Jadi intinya kalau misalnya mau jadi wartawan enggak usah takut mati.
Enggak gitu tapi enggak gitu. Tapi enggak gitu dong, pada kesimpulannya dong, jangan gitu dong. Kalau dari awal udah bilang kayak gitu enggak ada yang mau jadi wartawan lagi. Gak gitu dong.
Ya, sebetulnya gitu. Kita ini kan sebetulnya pertama memang nggak punya, memang kita harus melepas rasa takut itu.
Ya.
Tapi rasa takut itu kan harus dibarengi dengan kemampuan kita beradaptasi. Jadi kan tadi yang kita jelasin bahwa memang sebelum masuk ke daerah konflik kita perlu tahu banyak hal sehingga kemudian kita konflik itu terjadi kita udah siap.
Ya,
gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi di situ, jangan terlalu banyak mengeluh.
Iya betul.
Kira-kira
betul.
Gitu aja. Ya. Karena selain banyak orang mengeluh, jadi wartawan juga banyak asiknya kan.
Iya.
Kira-kira gitu.
Iya. Oke. Makasih banyak Bang Raymond. Thank you banget atas waktunya. Ada mungkin ada ini kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Pesan terakhir untuk para pendengar.
Nah ya, yang penting
ya tadi aja ya.
Yang penting ya, kalau kamu mau jadi wartawan, jadilah wartawan. Jangan ragu-ragu, kira-kira gitu.
Oke. All in on all in.
All in.
Kalau enggak all in ya cabut aja. Sip. Thank you banget, thank you banget.
Makasih banyak nih, Bang Raymond.
Oke, jadi episode ke berapa nih? 5. 6. Episode ke 6 akan gua tutup. thank you banget buat yang udah dengerin. Gue Gista cabut.
Gue Budi juga cabut. Ciao.
Thank you.